Maksim Bakiyev 12 avgust kuni qo'lga olingan. Bu borada tarqatilgan ma'lumotda aytilishicha u Qirg'iziston va Amerika hukumatlari so'rovi bilan hibs qilingan. Maksim Bakiyev Qirg'izistonda bir qator jinoyatlarda, jumladan davlatning bir necha million dollar mablag'ini noqonuniy tarzda o'zlashtirganlikda ayblanmoqda. Britaniya va Qirg'iziston o'rtasida ekstraditsiya to'g'risidagi shartnoma yo'qligi bois Maksim Bakiyevni AQShga topshirish masalasi o'rganilmoqda. Qirg'iziston tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Sapar Isaqov Maksim Bakiyevga AQSh tomoni ham juda jiddiy ayblovlarni bildirganini aytdi.
Ekonomika jarayonidan jazolangan shu gunohlar bor ekan mashinasilar. Ошолор боюнча азыр мынакей тиешелүү териштирүүлөр жүрүп атат да.
Ташкы иштер вазирлигинде мавжуд дастлабки маалыматтарга караганда Максим Бакиев кымбатбаха кагазлар менен товломачылык кылыш ва башка иктисадий жинаятларда айыпланыпты. Amerikaliklar bu borada o'z tergovlarini o'tkazishgan. AQSh bu masalada Qirg'iz tomoni bilan hamkorlik qilgan, dedi Sapar Isaqov. Maksim Bakiyev London tomonidan Washingtonga topshirilsa, u holda Qirg'iziston AQShga Maksim Bakiyevni Bishkekka ekstraditsiya qilish masalasida murojaat qiladimi, degan savolga Sapar Isaqov quyidagicha javob berdi.
Bilgi, o'sha Amerika Qo'shma Shtatlari bilan tegishli kelishimning dolborini yozib chiqishimiz kerakda.
Albatta murojaat qilamiz, biroq bundan avval biz AQSh bilan bu borada shartnoma loyihasini ishlab chiqishimiz kerak bo'ladi. Bu shartnoma tasdiqlanib kuchga kirguniga qadar biroz vaqt o'tadi, dedi Sapar Isaqov. Ayni paytda Maksim Bakiyev Londonda qo'yib yuborildi qabilidagi norasmiy xabarlar ham paydo bo'lmoqda, biroq Qirg'iziston tashqi ishlar vazirligi bu xabarni tasdiqlagani yo'q. Ayni paytda Qirg'izistondagi Britaniya va Amerika Qo'shma Shtatlari elchixonalari ham Londonda Maksim Bakiyev qo'lga olingani haqida va uning AQShga ekstraditsiya qilinishi mumkinligi borasida bayonotlarni tarqatishdi. Maksim Bakiyev 2010-yilning aprelida otasi hokimiyatdan ag'darilganidan so'ng Qirg'izistondan qochgan edi. U o'shandan beri asosan Londonda yashab kelgan. Qirg'iziston hukumati uni iqtisodiy jinoyatlarda ayblamoqda. Rasmiy Bishkek Interpol va Britaniyadan qo'lga olishda ko'mak ko'rsatishni iltimos qilgan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.